Jumalan armoa ja rauhaa. Et sillä tavalla Jussi hirveästi lyönyt paineita lisää. Se on aina arka paikka tulla tälle paikalle. Vaikka puhuisi enemmänkin ja vaikka olisi puhunut pitempäänkin. Joka kerta tuntuu, että on perhosia vatsassa. Mutta mä uskon, että Jumala on se näin tarkoittanutkin, että ei tulla sillä tavalla nokkapystyssä tänne näin. Ajatellen, että kunhan minä tulen puhumaan tai minä todistamaan, niin johan tapahtuu. Sillä voi tapahtua nimenomaan se kaikista pahin, että sieltä tullaan vähän nokka porossa ja punaisena alas tältä paikalta. Mutta ehkä myöskin sitten Jumala on vähän sivellyt minua sellaisella paineenkyllästysaineella, että niitä paineita ei aina hirveästi tule, tai sitten niitä on niin tasaisesti koko aika, että tällaisetkään tilanteet ei sitten välttämättä tuo niitä lisäpaineita. Mutta tämä on aina kuitenkin vakava paikka. Tämä on ollut vähän erilaisempi kokous tyyliltään tänään, mihin me ollaan totuttu ja mitä meillä usein on. Mutta se on hyvä, että me ei kangistuta kaavoihin ja koin tässä, että mäkin sitten aloitan tätä saarnaani vähän eri tavalla, tai tämmöisellä erilaisemmalla asialla, kun olen monta kertaa aloittanut. Ja tämä ajatus lähtee nyt siitä, että vuonna 2012 toukokuun 5. päivä myytiin New Yorkissa ennätyshintaan taidemaalari Edward Munchin taulu, maalaus nimeltään Huuto. Ennätyshinta on siinä mielessä, että koskaan aikaisemmin ei mistään taideteoksesta oltu maksettu sellaista hintaa. Tuo hinta oli 120 miljoonaa dollaria, eli 91,3 miljoonaa euroa. Se on aikamoinen summa, ja jotenkin tämä raha on tässä maailmanajassa päässyt menemään silleen vähän ja sen tavoittelu vähän yli. Mutta kun ajatellaan tuota taulua ja tuon taulun hintaa, niin jotenkin se on sillä tavalla vähän ajatusmaailmassa ehkä hämmentävä, koska ajatellaan, että tämän päivän urheilijat saa mielettömiä summia palkkioina rahaa. Ne saa kymmeniä miljoonia lätkäpelaajat kaudesta jossain KHL:ssä ja NHL:ssä yleisurheilijat saa ihan käsittämättömiä palkkioita. Mutta sitten kun on kysymys yhdestä taulusta, jollain tavalla nämä urheilijat vielä ymmärtää, kun he tekevät kuitenkin vähän työtä sen eteen, että he menestyisivät. Mutta yksi taulu, 93,1 miljoonaa euroa. Jotenkin käsittämätöntä. Mutta tiedätkö, vielä käsittämättömämpää on Jumalan maailmoista se, että sinä olet paljon, paljon arvokkaampi kuin tuo Edward Munchin maalaushuuto, vaikka se maksoi, tai siitä maksettiin lähes 100 miljoonaa euroa. Sä olet paljon, paljon arvokkaampi. Ja sen takia mä uskon, että Jumala haluaa tämän ajan keskellä, että ihmisen tähtäimenä olisi taivas. Ja tämä on tämän saarnan otsikko, tähtäimessä taivas. Mä luen teille 16 jaetta Matteuksen evankeliumista, sen 20. luvusta. Matteuksen evankeliumista löytyy 21 vertausta, ja tämä on yksi niistä. Vertaus viinitarhan työmiehistä. Ja sen takia joudun lukemaan nuo kaikki 16 jaetta, että pääsemme sisälle tähän vertaukseen. Jeesuksen nimessä. Taivasten valtakunta on kuin talon isäntä, joka lähti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Kun hän oli sopinut työmiesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta, hän lähetti heidät viinitarhaansa. Kolmannen tunnin vaiheilla hän lähti ulos ja näki torilla vielä miehiä seisomassa joutilaina. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, maksan teille sen, mikä on oikein. Niin he menivät, ja 6. ja 9. tunnin aikaan hän lähti taas ulos ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11. tunnin vaiheella, hän tapasi vielä joitain miehiä seisoskelemassa. Hän kysyi heiltä, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He vastasivat hänelle, koska kukaan ei ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Illan tultua viinitarhan isäntä sanoi tilanhoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnin tienoilla, tulivat ja saivat kukin denaaren. Kun sitten ensimmäiset tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta myös he saivat kukin denaaren. Sen saatuan he nurisivat talonisäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeisinä tulleet ovat tehneet työtä vain 1 tunnin, kuitenkin sinä teet heidät samanvertaisiksi meidän kanssamme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle heistä, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut kanssani 1 denaarista. Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon antaa tälle viimeiselle saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon, vai katsotko pahalla silmällä sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Aamen. Viinin korjuuhan alkoi syyskuun lopulla yleisesti tuohon aikaan, ja sitä kesti sateen tuloon saakka. Ellei sato ollut siihen mennessä korjattu, se tuhoutui. Siksi pidettiin kiirettä, jotta sato saataisiin katon alle. Kaikki työntekijät olivat tervetulleita, vaikka he olisivat voineet olla mukana työssä vain muutaman tunnin. Työpäivä kesti 6:00 aamulla 6:00 asti illalla. Ja tästä lähtökohdasta ymmärretään, että viinitarhan isännällä oli huoli. Hän tarvitsi nuo työmiehet tuonne viinitarhaansa. Ja niin kuin tuossa kertomuksen alussa olikin, niin hän lupasi ensimmäisille tai sopii ensimmäisten työmiesten kanssa denaarin päiväpalkasta, ja tuo denaarihan oli kokonainen tuon ajan työmiehen päiväpalkka, ja se oli jopa sillä tavalla aika korkea, että 4 denaarilla saattoi sitten ostaa karitsan, että siellä oli hintataso kuitenkin vähän korkeammalla tuohon aikaan, että siellä ei ihan kuitenkaan sillä päiväpalkallakaan osteltu mitä vaan. Jakeessa 3 tulee tuo viinitarhan herra uudestaan 3. tunnin vaiheella, joka tarkoittaa noin 8 ja 9 välillä aamulla. Ja hän siellä sanoo näin, että menkää tekin minun viinitarhaani, maksan teille sen, mikä on oikein. Tuo 92 käännös mainitsee tuon jakeen, että minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Jälleen tullaan siihen tilanteeseen, että ei vieläkään ole työmiehiä tarpeeksi, siellä on joutilasta väkeä edelleen. Ja jakeessa 5 sanotaan, että hän tuli siellä 6. tunnin ja 9. tunnin aikaan ja jälleen palkkasi sinne työmiehiä. Eli 11-12 välillä ja 14-15 välillä. Vielä mennään jakeeseen 6. Jossa tullaan tuohon 11 tuntiin, jossa hän palkkaa nuo viimeiset työmiehet tuonne viinitarhaansa. Ja koska tuo työpäivä kesti aamusta 6:00 ilta 6:00, niin se oli todellakin 11 tunti. Se oli 16-17 välillä. Työmiehet on tekemässä työtä, tulee ilta, viinitarhan isäntä käskee tilanhoitajaa pyytämään nuo työmiehet koolle, ja on palkanmaksun aika. Siellä ruvetaan nurisemaan sitä, että viinitarhan isäntä maksaa myöskin näille viimeisille sen saman denarin päiväpalkan, jotka nuo ensimmäiset sai, jotka siellä lähestulkoon koko tuon 12 tuntia töitä tekivät. 15 jae sanoo, enkö minä saa tehdä omallani mitä tahdon, vai katsotko pahalla sitä, että minä olen hyvä? On hyvä muistaa, että Jumala tekee asioiden kanssa aina niin kuin hän haluaa. Hän tekee myöskin ihmisen kanssa aina niin kuin hän haluaa. Tuossa Mirjamin aloituksessa ja myöskin Paulan todistuksessa tuli esiin ne asiat, että meistä ei kukaan varmasti halua ihmisinä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä omaan elämään. Ei sairauksia, ei murhetta, ei aviokriisejä, ei sitä, että lapsilla menee huonosti. Mutta jotenkin ne vaan tulee meidän elämään. Jumala sallii ihmisen elämään monenlaista, joten hän tekee omallaan, mitä hän tahtoo. Tämä vertaus ei kerro suoritetun palvelutyön palkitsemisesta, vaan se kuvaa pelastusta ja iankaikkista elämää. Tämä palkka on kaikille sama, riippumatta siitä, tuleeko aamulla vai 11 hetkellä. Halleluja. Tämä vertaus osoittaa Jumalan oikeamielisyyden ja rakkauden. Joku on jossain sanonut tällä tavoin, että pelastus ei riipu siitä, mitä me olemme, vaan siitä, mitä Jumala on. Ja Jumala on rakkaus. Yksi asia tuolla 12 jakeessa, sen nostan tähän esille. Siellä sanoivat nämä työmiehet, jotka olivat katkeria siitä, että tuo viinitarhan isäntä maksoi niille viimeisillekin saman palkan kuin ensimmäisille. Siellä sanotaan näin, kuitenkin sinä teet heidät samanvertaisiksi meidän kanssamme. Se on ehkä tämän päivän ongelma, että ihmiset näkevät, että minä olen omissa elämänympyröissäni vähän parempi kuin tuo toinen. Ollaan luokiteltu ihmiset köyhiin ja rikkaisiin. On enemmän apua tarvitsevia kuin, tai toiset tarvitsee enemmän apua kuin toiset. Ja näin. Mutta tiedätkö, Jumalan maailmoissa se on rikkaus, että Jeesuksen, Kristuksen, Golgatan täytetyn työn kautta ihmiset, jotka ovat uskossa Jeesukseen, ovat kaikki samanarvoisia. Halleluja. Jumala on sen näin tarkoittanut, ja vaikka hän rakastaa jokaista ihmistä, niin ihminen ei ole vielä siinä vaiheessa tasavertainen. Siinä on sitä eriarvoisuutta, koska jos ei ihminen tässä ajassa avaa sydäntään Jeesukselle, Kristukselle, ota häntä vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, Raamattu kertoo, että hänen paikkansa on kadotus. Me olemme siinä mielessä eriarvoisessa asemassa Jumalan silmien edessä, että me, jotka uskomme Kristukseen, olemme menossa Jumalan taivaaseen. Meidän tähtäimenä tulee olla taivas. Ja me rukoilemme varmasti, että kaikkien muidenkin lähimmäistemme, jotka eivät ole uskossa, työkavereittemme, opiskelukavereittemme, harrastuskavereittemme elämä saisi muuttua sillä tavalla, että heidänkin elämänsä tähtäin olisi taivaassa. Mutta on mahtava, että Jeesus on tehnyt meidät tasavertaisiksi. Me helposti rupeamme katsomaan, joo, tuolla on sitä ja tätä tuolla veljellä ja voi kun minä en omista samanlaisia rikkauksia. Tai se, että jostain Jumala tekee saarnaajan, pastorin, evankelistan, vanhemmistoveljen. Niin, no, minä olen vaan tällainen tavallinen todistaja. Mutta on hyvä muistaa, että sinä olet tasavertainen Kristuksessa. Jumala on vain antanut erilaisia lahjoja ja palvelutehtäviä seurakunnan keskelle. Ja kun me ollaan tasavertaisia, niin se, mikä meidän päämäärämme on, se on taivaassa. Meidän ei tulisi niin katsella täällä sitä, että ollaanko me nyt kaikessa tasavertaisia, saanko minä oikeuden tässä asiassa ja niin edelleen, vaan se tähtäin on taivaassa. Tuon teidän eteenne tässä Luukkaan evankeliumista kohdan, jossa Jeesus on ristillä kahden ryövärin välissä. Hyvin tuttu kohta. Siellä toinen pilkkaa Jeesusta, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Tämä on Luukkaan evankeliumi 20. luku sieltä loppupuolelta. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä he tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Mies roikkuu siellä ristillä. Hän näkee Jeesuksen valtasuuruuden siinä vierellään. Yhtäkkiä Jumala on jotenkin Pyhän Hengen kautta avannut tämän miehen sydämen ymmärtämään, mistä tässä on kysymys. Hän sanoo Jeesukselle, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Halleluja. Me ehkä monta kertaa nähdään toinen toisemme sillä tavoin, okei, tuo on tullut 50 vuotta takaperin uskoon, hän on vaeltanut vanhurskaasti ja niin edelleen. Minä olen mato matkamiesmainen, olen tullut uskoon vuosi takaperin ja tämäkin on ollut sitä ja tätä. En tiedä edes oikein, onko kunnolla pelastettu. Mutta tiedätkö, Kristuksessa ollaan tasavertaisia. Niin kuin tuo ristiryöväri ristillä, ei hän kerinnyt enää sen kummemmin palvelemaan Jeesusta. Ei hän kerinnyt siellä olemaan seurakunnan keskellä todistamassa palvelutehtävästä puhumattakaan. Mutta koska Jumala on rakkaus, Jumala on oikeudenmukainen, niin tuolla perusteella, että hän avasi sydämensä Jeesukselle, Jeesus sanoi nuo sanat, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Halleluja. Eikö ole mahtava, sun ei tarvitse ajatella sitä, että sä olisit vähäpätösempi. Vaan sä olet todellakin rakas ja arvokas Jumalalle. Mä itse joskus kipuilin uskoontuloni jälkeen sitä, että voi että olisi elämä ollut paljon helpompaa, kun olisi ymmärtänyt aikaisemmassa vaiheessa tehdä ratkaisu. Ja nyt mä en ehkä kerkiä sitten tekemään, voi että kun olisi Jumalan valtakunnassa töitä ja mulla varmaan loppuu elinikäkin kesken tässä. En kerkiä tekemään sitä ja tätä. Mutta sitten kun Jumala laski mun ymmärryksen ajatuksen, että enhän mä ole voinut tulla aikaisemmin uskoon. Koska se oli Jumalan ajoitus. Mun oli käytävä ne asiat lävitse elämässäni. Mun oli käytävä jokainen kipeäkin asia ja kohta elämästäni lävitse, ennen kuin Jumala pääsi alkamaan puhumaan Pyhän Henkensä kautta mun sydämelle ja vetämään mua puoleensa. Tulin uskoon, kyllä minäkin katselin. Onpa hurskasta väkeä, voi että, ja minä tällainen raadollinen palalatvaaja, tai halkipuikki pino palalatvaa, tuntui, että ne latvat lenteli jatkuvasti siinä vaiheessa. Mutta kiitos Herralle, hän näytti mulle sen, ole tasavertainen kaikkien kanssa, halleluja. Koska Kristuksessa me todellakin ollaan sitä. On hyvä muistaa, että todellakin se pelastus ei riipu siitä, mitä me olemme, vaan siitä, mitä Jumala on. Ja liian paljon ehkä ihmisinä tänä päivänä me katsellaan toistemme kautta meidän elämää. Mulla ei ole tota. Mulla on taas sitten tätä, jota ei tuolla naapurilla ole. Vaan on hyvä muistaa, että Jumala maksaa kerran siellä taivaissa meille jokaiselle saman palkan. Mutta se, mikä on tärkeää, niin ei kannata jättää, jos ihminen ei ole uskossa, tai jos ihminen on kylmällä paikalla tai luopuneena, niin ei kannata jättää niitä valintojen tekemisiä luottaen siihen, että ihminen saa sen ryövärin armon. Se on hyvin vaarallista elämää. Sellainen. Toki ryövärin armo, se on todellisuutta, niin kuin Raamattu osoittaa. Ja tiedän monia omaisia, jotka ovat saaneet julistaa siellä läheiselleen vielä sairaalavuoteella ennen kuin ihminen on viimeistä kertaa painanut silmänsä kiinni tässä ajassa, niin synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimeen ja maahanvuotaneen sovintoveren tähden. Mutta se, että ehdoin tahdoin sitä ei kannata sinne jättää. Tuossa Kontulasta, kun Joni mainitsi ja Kaimastani Kari Korhosesta, niin hänen kirjassaan Huutavat kivet oli tällainen kertomus. Kerrotaan tapausta nuoresta naisesta, joka töistä palatessaan tönäisi vahingossa autollaan toista ajoneuvoa. Autot pysäytettiin ja asiaa alettiin selvittää. Katkerasti itkien nainen kertoi, että hänen miehensä oli ostanut auton pari päivää aikaisemmin. Miten hän uskaltaisi kertoa tälle kolarista? Toisen auton kuljettaja oli kyllä myötätuntoinen, mutta vaati rekisteriotetta nähtäväkseen. Naisen hakiessa hansikaslokerosta auton papereita hän näki päällimmäisenä miehensä kirjoittaman lapun. Onnettomuuden sattuessa muista kultaseni, että rakastan sinua, en autoa. Ja näin Jumala ja Jeesus näkee meidät jokaisen, jotka olemme antaneet elämämme hänelle. Hän näkee myös sinut, joka tänä päivänä ehkä olet näiden kysymysten äärellä, mitä tuo uskon elämä on. Onko se sitä todellista elämää isolla eellä, josta nuo uskovaiset puhuu? Muista, että rakastan sinua, en autoa. Me saadaan täällä ajassa naarmuja. Me kolaroidaan enemmän tai vähemmän. Mutta Jumala ei katso niihin meidän kolareihin eikä naarmuihin, vaan hän katsoo siihen rakastaen, että onko meidän tähtäimemme taivaassa. Hän tietää, minkälainen meidän elämämme täällä on. Hän tietää, että tässä ajassakaan ei ole kovin helppo elää ja mennä eteenpäin. Hän tietää sinun tuskasi, hän tietää sinun vaikeutesi. Voi olla, että sun pintaas on naarmutettu kolarissa, on tullut vähän yhteen törmäystä jonkun toisen ihmisen kanssa, tai jonkunlaiset muut asiat ovat saaneet vähän sitä omaa kiiltopintaa naarmutettua. Mutta joskus Jumala haluaa näin tehdäkin, jotta meillä pysyisi asiat niin kuin tavallaan balanssissa, ja me nähtäis se, että meidän fokus on siellä taivaan kodissa. Tuossa keskustelin erään seurakuntalaisen kanssa ennen kokousta ja puhuttiin vähän sillä tavalla profetioista. Ja nythän on kaivettu hyvinkin vanhoja profetioita esiin esimerkiksi Venäjän tilanteesta. Tai tämän Venäjän ja Ukrainan tilanteen johdosta esimerkiksi. Mutta se, että meidän ei uskovinakaan, meidän tarvitsee olla uskovina hereillä tämän ajan keskellä. Mutta meidän ei tarvitse, emmekä me välttämättä saakaan edes kiinnittää katsettamme niihin asioihin liian tarkkaan, että ne rupeavat meitä pelottamaan, että meistä rupeaa tulemaan arkoja. Vaan niin kuin Jonikin sanoi, niin hän haluaa rukoilla, että tämä seurakunta lähtisi liikkeelle. Jokainen siellä omalla tontillaan. Eihän se tietysti pois ole suljettu, että mennään koko seurakunta. Jokainen ihminen, joka tänäänkin on mukana täällä, niin raittikarnevaaleille. Kyllä sinne mahtuu ihmisiä toimimaan Jeesuksen todistajana. Mutta se, että tähtäimessä saisi olla taivas. Jumala rakastaa meitä, Jeesus rakastaa meitä, hän on maksanut meistä täyden hinnan. Ja kun ihminen seuraa Jeesusta, niin hän pääsee perille, on hän sitten tullut uskoon missä vaiheessa elämänsä matkaa hyvänsä. Hebrealaiskirjeen 3. luvun 14. jae sanoo tuon 92 käännöksen mukaan hyvin. Kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Ja mikä on se todellisuus uskovan ihmisen elämässä? Se on Jeesus Kristus. Enemmän tänä päivänä pitäisi julistaa Jeesuksen Kristuksen täytettyä Golgatan työtä. Evankeliumissa on ollut aina se voima, joka muuttaa ihmisen elämän. Evankeliumissa on ollut aina se voima, joka antaa ihmiselle voiman näkökyvyn kilvoitella perille asti. Ollaan varmasti kaikki yhtä mieltä, että eletään aika vaikeita aikaa, ja ollaan varmasti ihan yhtä mieltä siitäkin, että helpommaksi nämä ajat ei ainakaan tule. Me tarvitsemme sitä, että Jeesus on meidän elämämme Herra joka päivä. Ei vain pelkästään kanssamatkaaja, vaan se, että me elämme hänen kanssaan, hänen yhteydessään joka päivä. Silloin me tulemme saamaan saman palkan jokainen kerran. Ja se on se, että me päästään iankaikkiseen elämään. Kunhan vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta. Todellisuus monta kertaa saattaa hämärtyä. Mutta tässä ei tarkoiteta sellaista todellisuutta, vaan tässä tarkoitetaan tässä Raamatun kohdassa nimenomaan Jeesusta Kristusta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Eli hän on se todellisuus, jonka käsiin me olemme elämämme silloin antaneet, kun me olemme uskoon tulleet. Enkö saa omallani tehdä mitä tahdon, vai katsotko pahalla silmällä sitä, että minä olen hyvä. Niin helposti toinen toistemme mittaileminen, niin helposti toinen toistemme arvosteleminen. Siitä jää huomaamatta se aspekti siihen elämään, että me arvostelemme silloin myöskin Jeesusta. Miten ihana onkaan mennä eteenpäin, kun me saadaan asetettua palaset siellä sisäisessä maailmassamme kohdallemme. Niin kuin monta kertaa ollaan todettu, että tämä ei ole tämä uskonelämä, tämä ei ole mitään harrastustoimintaa. Tämä ei ole mitään kerhotoimintaa. Tämä ei ole mitään sellaista, jota harrastetaan kerran 2-3 viikossa. Vaikka me ehkä tänne seurakuntaan kokoonnumme 2-3 kertaa viikossa, niin Jeesuksen luokse meidän tarvitsisi tulla joka päivä. Ja tämä on niin kuin se lähtökohta. Viinitarhan miehet olivat kurjistuneita siitä, että viinitarhan isäntä ei heidän mielestään ollut heitä kohtaan tasavertainen. Mutta Jumala on kaikkia kohtaan samanlainen. Ja on hyvä myöskin muistaa, että vaikka tuo Raamatun kohta, että Jumala on rakkaus, se pitää todellakin paikkansa tänä päivänäkin. Jumala on rakkaus, mutta Jumala on myöskin Jumala, joka vihaa syntiä. Hän rakastaa sinua, hän rakastaa minua, mutta hän vihaa sitä syntiä, mitä ihminen tekee. Ja se synti ei ole välttämättä mitään yksittäisiä tekoja, vaan se synti on sitä, että ihminen rupeaa kääntämään Jumalalle selkänsä, jonka jälkeen hänen elämäänsä alkaa tulemaan niitä yksittäisiäkin asioita, jotka sitten vie ihmisen kokonaan luopumuksen tielle. Sen takia on tärkeää, että vaikka nyt puhutaan kaanaan kieltä ja puhutaan, että ne tilivälit olisi pidettävä lyhyinä, niin se on niin kuin se todellisuus. Kuitenkin sinä teet heidät samanvertaisiksi meidän kanssa. Halleluja. On ihana nähdä, olet sinä pitkä, pätkä, lihava, laiha, tumma, vaalee, kaalee. Kaikki on Kristuksessa samanarvoisia. Halleluja. Sun ei tarvitse olla huonolla itsetunnolla varustettu, minä olen vain tämmöinen. Sä oot Kristuksessa ihan samalla tavalla arvostettu kuin joku Reinhard Bonnke. Taikka joku edesmennyt Niilo Ylivainio. Tai ihan samalla tavalla arvostettu kuin Enruhti Joni. Ei tarvii olla huonolla itsetunnolla sen takia, että kelpaanko minä. Jos sä yrität ihmisille kelvata, sä teet loputonta työtä. Mutta jos sä yrität kelvata Jumalalle, sä teet iankaikkisuustyötä, hallelujaa. Koska silloin sun tähtäimenä on taivas. Nyt kun tässä on sen verran aikaa jo istuttu, niin saako pyytää seurakuntaa nousemaan ylös, rukoillaan. Ja jos Jumala on jonkun sydäntä koskettanut sen kautta, että sinä ymmärrät, että sä olet tasavertainen kaikkiin ihmisiin nähden. Mutta jos sulta puuttuu vielä se, että sä et ole sillä puolella joukkoa, joka on menossa taivaaseen. Tänään on mahdollista. Tänään on mahdollista saada tähtäimeen se taivas. Saada tähtäimeen Jumalan valtakunta. Jeesuksen Kristuksen täytetyn Golgatan työn kautta. Ja jos sun elämässä on ollut sellaisia tilanteita, että sä oot ollut vähän niin kuin nuo viinitarhan työmiehet, että miksi nuo kaikki ovat saaneet saman palkan kuin minä, sä et ole oikein ymmärtänyt sitä, että Jeesus haluaa, että me ollaan kaikki tasavertaisia. Sulla ei ole oikein pelastusvarmuutta sydämessäsi. Sinne on ehkä tullut asioita, jotka pitää laittaa kuntoon, että sun tähtäyspisteeksi tulee Jumalan taivas. Tämä päivä on sinun päiväsi. Saarnojen ei aina tarvitse olla jotain hirveätä teologista kikkailua. Jumala haluaa joskus puhua hyvin yksinkertaisella tavalla, niin että me saataisiin asiamme kuntoon ja meillä olisi oikea tähtäyspiste. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, tästä hetkestä. Me olemme saaneet, Herra, tänään viettää erilaisen kokouksen. Herra, me kiitämme siitä, että sinä et ole kaavoihin kangistunut. Herra, armahda meitä, että mekään emme kangistu, Herra, minkäänlaisiin kaavoihin. Herra, auta niitä, jotka ehkä vielä vieraana sinulle vaeltavat, että hekään ei kangistu siihen, että Herra, onhan tämä elämä ollut samanlaista ja onhan tämä nyt jotenkin hyvää vieläkin. Vaan Herra, puhuttele sinä näitä ihmisiä, anna heidän sydämilleen uskallus ottaa Jumalan taivas tähtäimeksi. Tehdä parannusta, Herra, niistä asioista, jotka on erottanut ihmisen Jumalasta. Ja Herra, sä näet kaikki meidät, jotka uskossa olemme, Herra, tässä salissa tänä päivänä. Herra, kiitos, että kaikille on varattu sama palkka siellä Jumalan taivaassa. Mutta Herra, että me kerran eräänä päivänä tuon palkan perisimme, niin Herra, tämäkin on päivä, jolloin sinä haluat puhutella, jolloin sinä haluat kosketella, jolloin sinä haluat, Herra, antaa mahdollisuuden, Herra, parannuksen tekoon, asioiden kuntoon laittamiseen, Herra, ja sen näkemiseen, että eräänä päivänä tuo taivaan koti saisi olla todellisuutta, Herra, meidän jokaisen elämässä. Herra, anna meille voima pyhässä hengessä tässäkin hetkessä tehdä valintoja, niitä hyviä valintoja, Herra, joita sinä haluat meidän tekevän. Herra, älä anna olla tuon, meidän tuon naisen kaltaisia, joka tuossa pienessä kolaritilanteessa vapisi ja tärisi. Oli uudesta autosta kysymys, että mitä mies nyt sanoo. Auto oli parin päivän vanha ja lommoilla ja naarmuuntunut. Mutta Herra, vaikka meistä löytyisikin tänään niitä ihmisiä, jotka olemme lommoilla, jotka olemme naarmuilla, niin kiitos, että sinä Jumalan taivaista haluat sanoa, että minä en niinkään rakasta, Herra, niitä asioita, vaan minä rakastan sinua. Minä haluan olla, Herra, niiden kolareidenkin keskellä sinun kanssasi, että Herra, sinä pystyisit menemään eteenpäin myöskin vastoinkäymisten keskellä. Isä, tätä me rukoilemme ja kiitämme siitä, että Jumalan taivas on armon taivas, halleluja. Kiitos, Herra, että tuo armo on tänäänkin laskeutunut tänne meidän keskuuteemme pyhän hengen kautta. Kiitos, että Herra, tuo armo on todellisuutta ja me saamme, Herra, tuossa armossa mennä eteenpäin. Eilistä armoa ei ole, huomista armoa ei ole vielä tullutkaan. Mutta Herra, me kiitämme, että tänä päivänä on tämän päivän armo, joka Herra meitä kantaa. Isä, Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren tähden. Aamen.